Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njihemi tani me titujt kryesor. Tre pacientë me COVID-19 në Kosovë në gjendje të rëndë. Pandemia e koronavirusit i shkakton miliona euro humbje industrisë së qumshtit në Kosovë. Shëbaja kërcënon se do t'i ndaloj për gjithmonë fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të hospitalizuar 7 pacient me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Prej tyre 3 janë në gjendje më të rënduar, ndërsa 4 raste janë në gjendje stabile, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. Po ashtu bëhet e ditur se gjatë ditës nga klinika infektive do të lirohen 3 pacient që janë në gjendje të mirë shëndetësore, por që do të vazhdojnë vetë izolimin në shtëpi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 988 raste me koronavirus. Prej tyre 754 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i dërgoi një letër kreut të Organizatës Botërore të Shëndetësisë duke kërcënuar me pezullim të përhershëm të fondeve amerikane për shkak të pandemisë së koronavirusit. Letra përmban një afat prej 30 ditësh për OBSH-n që të angazhohet në përmirësime thelbësore. Në të kundërtën, siç thuhet, rrezikon të humbë miliona dollar ashtu si edhe antarësinë e SBA-s. Aty thuhet se OBSH-ja i ka injoruar raportet e besueshme për përhapjen e virusit në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar dhe se ka bërë pretendime për koronavirusin që kanë qenë ose të pasakta ose mashtruese. Trump muajin e kaluar i ka pezulluar përkohësisht kontributet e SBA-s në OBSH duke e akuzuar atë për një anshmëri ndaj Kinës. Zyrtarët e OBSH-s i kanë mohuar akuzat, ndërsa Kina ka thënë se ka qenë transparente dhe e hapur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është duke marrë një ilaç për malarien për të lehtësuar simptomat nëse sëmuret nga koronavirusi. Trump tha se po merr hidroksiklorin dhe një shtesë të zinkut çdo ditë, tash një javë, dhe se nuk ka pasur asnjë efekt anësor. E gjitha që mund t'ju them është se deri më tani jam në rregull, tha Trump. Komentet e tij vijnë pavarësisht mungesës së provave se ilaçi është i sigurt ose efektiv në parandalimin ose trajtimin e sëmundjes COVID-19. India ka nisur evakuimin e miliona njerëzve nga bregu i saj lindor, i cili pritet të goditet nga një stuhi e fuqishme. Stuhia pritet të zbarkojë të mërkurën në shtetet Bengali Perëndimor dhe Orisa. Mbi 20 ekipe shpëtimi tashmë janë shpërndarë në terren dhe disa të tjera janë në gjendje gatishmërie, thanë zyrtarët. Stuhia vjen në kohën kur 10 mijëra njerëz kanë migruar nga qytetet e Indisë në fshatra për shkak të masave të izolimit nga koronavirusi. Bengali Perëndimor dhe Orisa janë në mesin e shteteve që po përballen me numër të madh të të kthyerve. Zyrtarët shtetëror atje po përpiqen të gjejnë strehimore për të evakuarit. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët e kompanisë për bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave pastrimi shprehen të zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për mospërfshirjen e tyre në pakon emergjente fiskale, në bazë të së cilës do të merrni një shumë të caktuar të mjeteve financiare. Ata thonë se gjatë gjithë kohës së pandemisë së koronavirusit kanë punuar, madje edhe në shumë raste, të ekspozuar ndaj rrezikut për t'u infektuar. Kronike Nadie Ahmetit.
Riza Selimi, punëtor në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi në Prishtinë, asnjëherë nuk ka ndërprer punën me gjithë rrezikun për t'u infektuar me koronavirusin COVID-19. Nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente të qeverisë e Kosovës për parandalimin e koronavirusit të ri, bizneset e shumta, institucione publike dhe shërbyese ndërprejnë punën ose veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar me kapacitetet të zvogluara. Por punëtorëve të kompanisë pastrimi gjatë kësaj periudhe ju është dyfishuar puna tyre. Selimi, i cili është menaxher i njësisë së bartjes së mbeturinave në komunën e Prishtinës, thotë që nga shpallja pandemisë ai ka qenë në vendin e punës. Por Selimi thotë se është i zgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës, pasi në pakun emergjente fiskale nuk janë përfshirë për t'i ndihmuar me ndonjë vlerë financiare, ashtu siç ka ndodhur me punëtorët e sektorëve të tjerë, të cilët kanë punuar e që janë shpërblyer nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk e di kush e ka planifikuar kështu, apo me çit jashtë planifikimit, sektorin kryesor, do thotë se vjen më në mas doktorëve dhe policisë, vjen kjo se pa pastërti qytetit nuk e di çu mendon ata me vitu këtë epidemi. Nuk e di çu ka mendu edhe me përjashtu për kësaj pako.
Në pakun emergjente fiskale të qeverisë parashihet që më shpërblim shtesë në vlerë nga 300 euro për 2 muajt në vijim të ndanë për stafin mjekësor, policinë dhe zjarë fiksit. Kurse nga me 100 euro për 2 muaj është vendosë të shpërblim punëtorët që gjatë kësaj faze kanë punuar në markete ushqimore, furra dhe farmaci, të cilët supozohet se kanë qenë të ekspozuar ndaj rrezikut. Por kryeshefi ekzekutiv në kompaninë pastrimi Burim Kelmendi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shprehet se punëtorët e kësaj kompanie kanë qenë të rrezikuar nga infektimi pasi kanë kryer shërbimet e nevojshme gjatë gjithë kohës.
Po tash punëtorët tonë edhe në shërbim klinike infektive, kur të kryhen krejt procedurat, dy herë në ditë ata kontinjeri shprohen punëtorët tonë. Gjitha familje mbrana në komunave tona që janë identifikuar me koronavirus, ju kemë dhënë shërbim posaçëm derëm derë. Prej ndërtesave në Prishtinë ku jemi shku kemë shërbyt derëm derë 6 kam ndërtesë e deri te qendra e studentëve që u shqyti edhe karantina.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve kanë thënë se ndaj këtyre kompanive është dashur të kryet obligimin nga kontraktuesi dhe punëtorët të marrin pagat e tyre të plota. Muharrem Shahini, zëdhënës në këtë ministri, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se punëtorët e pastrimit të rrugëve nuk mund të krahasohen për nga rrezikshmëria me punëtorët e pastrimit të spitaleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit në Kosovë thonë se pandemia e koronavirusit u ka shkaktuar miliona euro humbje. Në shoqatën e industrisë së qumshtit thonë se gjatë pandemisë janë duke punuar me vetëm 30% të kapaciteteve. Ky sektor nuk shprehet i kënaqur me nivelin e përfshirjes së tij në kuadër të pakos emergjente të qeverisë në detyrë të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri ka shkaktuar dëmë të mëdha ekonomike për prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit në Kosovë. Humbjet më të mëdha këtyre bizneseve u janë shkaktuar nga mbyllja e gastronomisë. Krahas shitjes së produkteve në dyqane dhe markete të ndryshme, prodhuesit e produkteve nga qumshti furnizojnë restorante dhe lokale të ushqimit të shpejtë. Milazim Berisha, pronar i fermës dhe qumshtores Eurolona, njerësh edhe kryetar i shoqatës së prodhuesve të qumshtit në Kosovë, thotë se ky sektor nuk ka pasur përkrahjen e nevojshme institucionale që nga shfaqja e pandemisë. Gjatë kësaj periudhe, sipas Berishës, është rrezikuar funksionimi i shumë bizneseve të prodhimit dhe përpunimit të qumshtit.
Me kalimin e kohës dhe ndërprerjen e aktiviteteve të bizneseve që e thash edhe aty në publike, por edhe bizneseve shumë të private, institucione të ndryshme, është paraqit problemi i fuqisë blerëse, kemi pas rëndin e fuqisë blerëse dhe duke më parasysh pashtu edhe rritjen e sasisë qumshtit të tëra çdo vit është rritë edhe në vitet paraprake, po në kushte normale ne kemi arritë që pa problem të menaxhojmë produktet që janë prodhuar kemi shitë. Ndërsa fit vetë të marë parasim për të rene si aktiviteter që i përmenda, po ta shruksin e marë të mene kene pas të kurve qarve qdo vetë, nuk dhe ta keni së pa përshirë, po dhe nëse dhe ta keni dhe t'jitë mos, vogën, rritën problemet, në lave kemi rritë e situqër.
Berisha thot se pasoja do të jenë më të gjata për shkak se bizneset që operojnë në këtë sektor, kanë regjistruar humbje edhe për shkak të prishjes së produkteve në përdyqane dhe pikat të tjera të shitjes. Prodhuesit e qumshtit thonë se në këtë fazë të pandemisë, institucionet është dashur që të subvencionojnë prodhimin e qumshtit, pasi sipas tyre një gjë të tillë e kanë bërë shtetet të rajonit, duke ndikuar drejt për së drejti në rritjen e konkurrencës ndaj produkteve vendore në Kosovë. Kryetari i shoqatës së industrisë së qumshtit, Gani Durmishaj, thotë se sektori i prodhimit dhe përpunimit të qumshtit ka punuar me kapacitet të kufizuar që nga muaji mars.
Ne jemi një bështë e përmere, kemë obligimin dhe përmerve, kemë obligimin dhe embalashet, kemë obligimin dhe rrugave punëtorve, të ne nuk e kemi nalë punën, dhe në këto kushtë qare kanë qenë, ne jemi dalë në për teren, ke grumbullu, së kemi nalë industrin, jemi mundu me punizue popin tonë me produkte qumësit bëndore.
Shoqata e industrisë së qumshtit së fundi është takuar edhe me kryeministrin e detyr Albin Kurti, nga i cili kanë kërkuar mbështetjen e qeverisë në kapërcimin e krizës në të cilën është përfshirë ky sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Profesorët e lartë të institucioneve të Kosovës kanë bërë thirrje që të mos bëhet presion mbi gjykatën kushtetuese të Kosovës, e cila në fund të këtij muaji pritet të japë një vlerësim lidhur me kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri për kryeministër. Mirpo, sipas analistëve, janë vetë përfaqësuesit politik ata që e ushtrojnë këtë presion. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë politik në Kosovë kanë bërë thirrje që mos të bëhet presion ndaj gjykatës kushtetuese, mirëpo sipas analistëve janë pikërisht këta politikanë dhe mbështetës të tyre që bëjnë presion mbi gjykatën më të lartë në vend. Me 30 prill, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese me pretendimin se presidenti ka marrë një vendim kundër kushtetues. Kjo gjykatë pritet të marrë vendim në fund të muajit për të vendosur nëse qeveria apo presidenti kanë të drejtë, mirëpo emri i saj përmendet çdo ditë nga politikanët kosovar. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës Albin Kurti nuk ka dhënë deri tani ndonjë deklaratë se a do të pranohet ndonjë vendim nga gjykata nëse ai nuk do të jetë në favor të tij, por ka theksuar në disa raste se qeveria që ai drejton do të vazhdojë të punojë deri në zgjedhje të reja. Por me një ton tjetër është par Kurti ditën hën. Ai ka thënë se gjykata kushtetuese duhet lënë të punojë në qetësi, pasi që siç tha ai, gjykata i ka akt gjykimet nga rastet e mëhershme.
Ekziston përvoja dhe praktikat e drejtaneshme, e kemi kushtetutën tonë dhe le të punojnë në qetësi për vendim profesional e meritor.
Kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pas vendimit të Kuvendit të Kosovës me votën e mosbesimit të qeverisë Kurti, askush nuk mund të mbajë të uzurpuar asnjë zyrë të institucioneve të vendit. Pikrisht këtu deklarata analisti politik Fisnik Halimi i shes një lloj presioni mbi gjykatën kushtetuese.
Që të dy këto deklarata të kryeministrit në detyrë dhe të presidentit nuk mund të shihen ndryshe përveç se presion direkt mbi gjykatën kushtetuese për të sjellë vendim të atill që do t'ju konvendonte palëve respektive. Këto praktika në Kosovë një herë mirë duhet të ndaluar në mënyrë që pushtetet e ndara në Kosovë të marrin kuptimin e plot ashtu si janë të paraparë pikërisht në kushtetutën e Kosovës.
Halimi tha se nga deklarimet e bëra nga zyrtarët e qeverisë Kurti, shihet qartë se ata nuk janë të gatshëm të lirojnë institucionet. Sipas tij, edhe anëtarët e rëndësishëm televizisë vetëvendosje kanë hezituar të shprehen hapur nëse do të pranojnë vendimin e kushtetueses, nëse ai vendim është në disfavor të tyre.
Rjedhimisht, ne po shohim që Kosova po hyn në një fazë tjetër të rrezikshme të zhvillimit të shoqëror, ku instanca më e lartë gjyqësore, siç është gjykata kushtetuese, po vihet në dyshim nëse do duhet të pranohen vendimet e asaj gjykate apo jo.
Visar Gjambazi, analist nga organizata Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se menjëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, do të sqarohen gjërat për atë se kush ka të drejtë për të formuar qeverinë e re. Gjambazi konsideron se kryeministri në detyrë Albin Kurti është dashur të modifikojë deklarimet e tij që kur ka folur për vazhdimin e punës.
Po mendoj që këtë duhet të riformulojë në qeveria në detyrë dhe duhet të vazhdojë të mbetej në detyrë deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse është në diskrecionin e gjykatës kushtetuese se çfarë do të ndodhë me qeverinë aktuale.
Gjambazi thotë se partitë politike dhe liderët politik janë duke bërë një lloj fushate elektorale në këtë kohë krize politike që si qëllim kanë përfitimet e elektoratit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.